Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
Klokken har passeret midnat natten til søndag den 15. februar 2015, da politiassistenten får øje på den fulde mand, der kommer slingrende op ad gaden. Mens manden virker til at skulle kaste op, scanner betjenten resten af gaden foran synagogen i København. To festglade piger går forbi, to kolleger kører bort i en patruljevogn, og indenfor er glade gæster i gang med at fejre en jødisk konfirmation. Men da betjenten igen ser i retning mod den fulde mand, står han pludselig få meter fra ham og lige foran synagogens private vagt. Han trækker en pistol og trykker af mod vagtens hoved og vender sig direkte mod betjenten og hans kollega. Det er den sag, vi går tæt på i denne sagepisode af Danske Drabsager. De fleste af os husker nok tydeligt, hvor vi var og hvad vi lavede, da vi hørte om, at terroren havde ramt Danmark. Vi har også tidligere lavet en udgave af Danske Drabsager, hvor vi går tæt på efterforskningen af sagen, som startede med, at der blev affyret skud foran Krudttønden i København den 14. februar 2015. Hvis du vil høre den, så søg efter, da terroren ramte Danmark. Jeg har i dag overladt mikrofonen til journalist og forfatter Thea Pedersen, og hun har besøg af den ene af de to betjente, Bjarke, som fortæller sin historie. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Velkommen til dig, Bjarke.
Tak.
Du er en del af det danske politikorps, tidligere som del af beredskabet på Station City, men i dag er du hundefører i Københavns Politi. Du er også en af flere politifolk, som har valgt at fortælle om en helt særlig oplevelse, du har haft i din tid som politimand i en ny bog, der hedder En tynd blå linje, danske politifolk om at være først på gerningsstedet. Den er skrevet af Martin Q. Magnussen og Mette Sofie Trane. Det er en bog, der sætter fokus på bagsiden af politiarbejdet, hvilke ar man risikerer at få på krop og sjæl, når man i dagligdagen udsættes for alverdens ting og ultimativt kan risikere livet. Inden vi dykker ned i detaljerne om den dag, du skal fortælle om, Bjarke, vil du så ikke lige sætte nogle ord på, hvilken dag den 15. februar 2015 er for dig?
Det er en dag, hvor jeg kom til skade i tjenesten sammen med nogle andre kollegaer. Der er en terrorhændelse, der er sket i Danmark. Det er på det tidspunkt det værste terroranslag, der har været i nyere tid i Skandinavien. Der har lige været et halvt år forinden i Frankrig med Charlie Hebdo, og nu sker det altså i lille, sikre Danmark. Så det er en dag, der bliver husket.
Den 15. februar 2015, det var dagen terrorangrebet mod Krudttønden og synagogen i København fandt sted. Det kostede i alt tre mennesker livet og sårede flere politifolk. Heriblandt dig selv, Bjarke. Lige til en start, vil du ikke bare ganske kort præsentere dig selv noget af det, du har beskæftiget dig med i din politikarriere?
Jo, jeg hedder Bjarke og er ansat i politiet i 2004 som det sidste hold, der startede på politiskolen på Artillerivej. Og endte min uddannelse ude på politiskolen ude i Brøndby. Efter endt uddannelse, så fortsatte jeg i beredskab og kørte i beredskab i rigtig mange år. Jeg tror, jeg endte op på at have kørt i beredskab i 13 år. Og så har jeg været kort tur inde i vagtcentralen et par år derinde, og efterfølgende så har jeg så været hundefører lige siden og arbejder som hundefører i dag, patruljehundefører.
Og når man er en del af beredskabet, så oplever man mange mærkelige ting og også voldsomme ting, formoder jeg. Du har vel oplevet en del i din tid i politiet?
Selvfølgelig. Jeg har set skyggesiden af samfundet og været med til at med underretninger og dødsfald og færdsuheld og store anholdelsesaktioner og så videre. Hjulpe mennesker og anholdt mennesker. Altså, jeg har oplevet meget.
Du er 39 år på dagen, vi nu skal tale om. Du har på det tidspunkt arbejdet i politiet i 11 år, du har kone og børn, og så er du lige kommet hjem fra en vagt, da du tænder for tv'et, og du ser nyheder, som faktisk får dig til at vende tilbage på arbejdet. Prøv lige at tage os med tilbage til det her øjeblik og fortæl, hvad der sker.
Ja, men da jeg kom hjem fra arbejde, så bor i et lille rækkehus og går op ovenpå og går i bad, og da jeg er færdig med, på badeværelset og kommer ned, der lægger min telefon nede på stuebordet, og så kan jeg se, at der står, at jeg skal tænde for TV2 News, og der er sket en voldsom hændelse i København, og det er nogen fra mit vagthold, der er blevet såret. Og så tænder jeg TV2 News, og den breaking news, der kører på det tidspunkt, er min kollega, der bliver kørt væk på en borger og ind i en ambulance, og så kører han ud. Og jeg siger til min daværende kone, at ham kender jeg, det er en fra mit vagthold. Og så siger jeg til hende, at jeg er nødt til at tage på arbejde nu, for hvis ikke at jeg tager på arbejde nu, så kommer jeg med i anden eller tredje bølge, og så er det ikke sikkert, at jeg kan nå at aflevere min unge i morgen tidligt kl. 6, så om ikke det er ok, at jeg tager ind nu.
Er det noget, der ligger på ryggraden som politimand, at man bare frivilligt melder sig ind, selvom man er fri?
Det ved jeg ikke, om det er normalt, man gør det. Det var det i hvert fald for mig. Det var meget normalt, at hvis der skete noget, så ville man gerne være med, og hvis du har haft fri, og der har været en eller anden stor aktion, som man ikke var en del af, så var man lidt ærgerlig over, at man ikke selv var en del af det. Så skete man godt være med, når det virkelig gik for sig.
Ja, så man vil faktisk gerne være med der, hvor det sker.
Ja, selvfølgelig.
Hvorfor vil man gerne det?
Det kan jeg ikke forklare. Det ved jeg ikke, hvorfor man gerne vil, men altså, vi har et arbejde med at opretholde ro og orden og forsøge at gøre det bedste, vi kan i den del, og vi vil gerne have en professionel stolthed og lave det bedste stykke arbejde, man kan.
Der er et angreb, der har fundet sted i København. Hvad ved vi på det her tidspunkt?
Jamen, på det tidspunkt, der ved man ikke særlig meget. Man ved, at om morgenen på formiddagsvagten, der får vi at vide, at der skal være en happening med en Mohammed-tegner ude i noget, der hedder Krudttønden, og det er i Bellahøjs kreds. Så på vores briefing var det sådan lidt irrelevant for det første, fordi det var Bellahøjs kreds. Dengang var det sådan, så Station City og Station Bellahøj, der lå i hver sin del af København, var skarpt opdelt, så City-kollegaer tog City-opgaver, og Bellahøjs kollegaer tog Bellahøj-opgaver. Men vi blev lige orienteret om, at der var det her arrangement ude i Krudttønden, hvor en mulig Mohammed-tegner kom ud og skulle holde et foredrag. Og så skulle vi lige have i mente, at der har været et terroranslag i Charlie Hebdo, så vores trusselsbillede var hævet en lille smule, men ikke meget over det normale. Altså, vi har stadigvæk tilsyn med alle mulige forskellige terrormål i Danmark på det tidspunkt.
Så den event, der skal ske den dag, er faktisk ikke rigtig noget, du går synderligt op i?
Overhovedet ikke. Og for det første, fordi det var i en anden del af kredsen, og for det andet, så var det efter min vagtskift. Jeg havde fri kl. 3, og det her, det tror jeg, det skulle ske kl. 2. Så der vil ikke, ikke være noget for mig derude på min vagt.
Men da du har truffet beslutningen om at melde dig ind igen, trække i arbejdstøjet, og du kommer ind på stationen, så står det klart, at der er trykket på den her store terrorknap. Alle politier bliver faktisk tilkaldt. Og er det så her, at det først går op for dig, hvad der reelt er ved at udspille sig?
Ej, det havde jeg set på TV2 News, og jeg havde jo skrevet med mine kollegaer, og jeg havde snakket i telefon med nogle af dem, så jeg havde fået at vide en kort overlap. Jeg ved ikke, om det var min kollega, der sad, som jeg ringede ind til og spurgte, om jeg skulle komme på arbejde med det samme. Det var sådan, da jeg fandt ud af, at det skete i København, og jeg skulle ind og arbejde, så ringede jeg selv ind for ligesom at sige, jamen, I behøver sikkert ringe til 10 andre, I kan lige så godt tage mig, fordi jeg er klar til at komme på arbejde. Og da er telefonen optaget, så ringer jeg på et andet nummer til det samme kontor, og der er sådan en anden kollega, der tager telefonen, som hun siger til mig, jamen, selvfølgelig skal du komme ind, Bjarke, det hele, det bimler og bamler. Og så kører jeg ind og bliver faktisk tilkaldt af mig selv. Og der bliver man sådan sat ind i, hvor meget der er sket. Vi har fået at vide, at der er skudt ude ved Krudttønden derude. Det er en gerningsmand i mørkt tøj, mellemøstlig udseende. Han er undløbet eller undkørt fra stedet. Vi ved ikke hvad eller hvordan eller hvem han er. Så der er givet meget, meget svagt til mange af en gerningsmand i februar måned i mørkt tøj. Og det kunne være alle mennesker. Altså.
Det er heldigvis sjældent, at politifolk bliver skudt i Danmark. Men når man ser det af realiteten på tv-nyhederne, hvad tænker man så?
Jamen, vi skal hjem for arbejde. Der er ikke nogen, der skal bestemme, at vi ikke skal hjem. Vi skal hjem hver dag for arbejde.
Men kan du huske, hvad der selv går igennem dig, da du står og ser det på fjernsynet? Det er endda en kollega, du kender.
Ja, vi skal ind og arbejde. Vi er klar til at være klar. Altså, det er nu, vi skal ud og se, om vi kan fange den her gerningsmand, der kan blive straffet for sine handlinger.
Så da du møder ind på stationen, hvad ender din rolle med at blive her, når I får tildelt forskellige opgaver?
Til start med, da jeg kommer derind, så er det jo et andet vagthold, der er mødt ind på eftermiddagsvagten. Vi kører jo et vagtholdsrol med tre vagthold, så der er et, der møder formiddag, et, der møder eftermiddag, et, der møder nat. Og så skiftes vi sådan hele tiden. Så det var ikke nogen, jeg var vant til at køre sammen med, der var mødt ind på vagthold, så jeg var forberedt på, jeg mødte bare ind, og så ville jeg få en eller anden tilfældig opgave og komme ud i en eller anden bil, og enten skulle jeg fortsætte med at køre patrulje, eller også så skulle vi ud og være en del af det her jagthold, der skulle ud og fange gerningsmanden, eller også så skulle vi ud og være tilsynspatrulje. Så jeg har en forventning om, at jeg nok møder nogen fra mit eget vagthold derinde på det tidspunkt.
Og jeg ved også, at du faktisk plæderer lidt for, at du skal have en særlig rolle, fordi du, som du beskriver i bogen, hvor du fortæller om oplevelsen, så er der nogle af de her politiopgaver, som du synes er lidt mere kedelige end andre. Kan
Præcis.
Du uddybe det?
På selve dagen, der vil vi gerne ud og fange en gerningsmand. Vi vil gerne være en del af dem, som skal ud og stå forrest og være først. Om vi skal køre opklaring ud i området, eller om vi skal være med på et jagthold. Det ved jeg ikke på det tidspunkt, men det er det, vi helst vil. Så er den anden opgave, det er, at dagligdagen kører videre i København. Så selvom at der er nogen, der er ude og se, om de kan fange gerningsmanden, så er der stadigvæk 112 opgaver, der skal løses, så er der stadigvæk andre politiopgaver, der skal løses. Så det var så den næstbedste løsning. Og den sidste løsning, det var, at vi skulle ud og være tryghedsskabende patruljer og bare køre rundt og være synlige i gadebillede. Så er du ophængt af det, og du kan ikke sådan løse almindelige politiopgaver, så der skulle du bare køre rundt og køre tilsyn, og så bliver sådan en vagt, den kan godt blive lang.
Og hvor havner du henne i første omgang?
Jeg havner som tilsynspatrulje.
Det, som du mindst vil?
Det, som jeg mindst vil, ja.
Og fortæl os lige, hvad er det for et København, du møder på det her tidspunkt, og hvad laver I første omgang?
Den første opgave, vi får, der skal vi ud og være tilsynspatrulje. Og så kører vi rundt i København på metrostationer og S-togstationer og rundt på trafikknudepunkter og sygelige gadebilleder op og ned i strøget og rundt i hele København, hvor der er mennesker ud til lufthavn og sådan noget. Min kollega og mig, vi får sådan en tilsynsrute, der hedder, at vi skal køre med metrolinjer og sørge for, at der er ro over de steder, der bliver skabt tryghed. Så vi tager metroen og kører ud i lufthavnen og synlige ud i lufthavnen. Men det er jo vinterferie. Det er den 14. februar, og det er valentinsdag. Folk er på vej i byen. Som jeg husker det, så tror jeg, det var fredag. Så folk er på vej på weekend, og nogen er på vej hjem fra vinterferie, nogen er på vej afsted på vinterferie. Det er lige der i skilletiden for uge 7 og 8. Så der er jo god stemning, og folk er slet ikke vant til at se politifolk med skudsikker vest på i gadebilledet. Det havde vi ikke før efter den dato, kun lejlighedsvis. Og de var slet ikke vant til at se folk med maskinpistoler. Og nu er der lige pludselig politi overalt med skudsikker veste og maskinpistoler. Så det var sådan, i stedet for at være tryghedsskabende, var det meget utryghedsskabende.
Fortæl lige om det, fordi de her maskinpistoler bliver faktisk afgørende for din fortælling senere hen. Hvad er det for en våben, I har fået med her?
På det tidspunkt, der var det sådan, så når der skete noget vildt og voldsomt, så havde vi vores reaktionsafsnit, som var forholdsvis nystartet. De havde fået en overbygning på deres uddannelse, så de var bedre at uddanne end almindelige beredskabsbetjente. De havde fået nogle andre våbenplatform at arbejde med, så de var lidt bedre udrustet end andre patruljer. Så de blev sendt til de der skarpe opgaver med farlig gerningsmand og voldsom psykisk syge og alt det der. Det skulle de køre ud og tage. Og tit og ofte var det sådan, at beredskabspatruljerne, de blev sendt med på samme opgave, og vi havde ikke den samme klargøringsfase, så det vil sige, at vi var oftest dem, der var først fremme, og så kom reaktionspatruljen bagefter. Og hvis det var sådan, at vi blev sendt ud til en opgave, hvor det var nødvendigt at skulle bruge maskinpistoler, eller nødvendigt, at vi skulle have skudsikker veste på, så havde vi skudsikker veste med i bilerne, som vi stod op og tog på maskinpistolerne. Dem skulle vi ind og hente ind på stationen. Og der skulle være en god grund til, at det skulle være en planlagt indsats, der gjorde, at vi tog dem med. Ellers så var det reaktionspatruljerne, der havde de lange våben med.
Og det er blevet bedt om den her aften?
Det blev bedt om den her aften.
Og jeg ved, at du på det her tidspunkt allerede havde lidt problemer med det her våben. Er det korrekt?
Altså, det var et våben af ældre dato. Og det var ikke sådan synderligt vedligeholdt. Og der var nogle fejl og nogle mangler ved våbne, som vi godt kendte. Blandt andet, hvis man puttede for mange patroner i magasinet, så havde det magasinet svært ved at sidde fast. Så vi vidste godt, at man skulle tage et par patroner ud af magasinet, inden at man satte det på våbnet, sådan så det blev siddende.
I er ude at lave det her tryghedsskabende arbejde. På et tidspunkt så får I til opgave, at I skal afløse nogle kolleger ved synagogen i København. I kommer på plads foran synagogen, dig og din kollega. Inden i synagogen, der er der konfirmationsfest, en bat mitzvah, med cirka 80 personer. Klokken passerer midnat, og den bliver også 00:30, da du pludselig observerer en fuld mand for enden af gaden. I bogen så fortæller du, at du ikke helt kan sætte fingeren på, hvad det er, men at du bare registrerer, at der er noget mærkeligt ved den her person, som kommer gående imod synagogen. Ham skal vi holde øje med, siger du. Hvad er det, der sker?
På det tidspunkt, det er omkring, at det er lidt før midnat, og vi har kørt det her tilsynspatrulje hele vagten, og nu har vi blevet omplaceret, sådan så nu skal vi stå fast bevogtning nede ved synagogen. Da vi så kommer ned til synagogen, der står der allerede en patrulje i forvejen, som har fået den samme opgave, som vi har fået. og vi bliver så enige om at deles om den opgave, der er at stå fast bevogtning, og så køre en snæver sektorpatrulje, tilsynspatrulje, altså man kører tæt på det objekt, man nu skal bevogte, så er der en bil, der ligger og cirkulerer rundt for at se, hvad der sker inde på stedet, eller se, om der er noget mistænkeligt i gadebilledet. Og i og med, at det er pissekoldt, så vælger vi at afløse hinanden. Så de tager første tørn. De har lige fået kaffe, da vi kommer fra den barmistrafest, der var derinde i synagogen. Så de vil lige drikke kaffen færdig, og så når vi har kørt lidt rundt og kørt tilsyn, så skal vi bytte med dem. Og lige som vi bytter med dem, og vi kommer ud og står fast bevogtning, der står vi, og det er virkelig koldt. Og der er sådan mennesker over på Café Halvvejen, der er fulde mennesker derinde. Men den her gut, som kommer gående op fra Købmagergade i retning imod os, det virker ikke som om, at han er fuld i den forstand, at han... Altså, det virker underligt, den måde, han bevæger sig på. Det virker, som om det er påtaget. Som om, at han spiller fuld. Så jeg tænker, ham skal jeg lige holde øje med. Men simultant med, at han kommer gående imod os, så går de to vagter, der stod i slusen nede ved synagogen, så skifter de plads, så den ene, han er færdig med at stå udenfor, så han er på vej ind, og den anden, han venter så, han går ud og afløser ham, der står udenfor. Og så ham, der stod der først, han går så ind i synagogen.
Og vi skal bare lige sige, at det her, det er synagogen, der selv har vagter stående.
Præcis, der står civile vagter derude foran, eller dørmænd, om man vil. Og parallelt med den her berusede person, der kører patruljevognen, som de kollegaer, jeg lige har afløst kort forinden, den kører de og kører i retning mod mig. Så der sker sådan 3-4 ting samtidig. Og mit fokus, det ændrer sig så fra den her berusede mand til patruljevognen, og patruljevognen, den kører så væk og ud af billedet. Og samtidig med, at den kører væk og kommer op på siden af den her berusede mand, springer han til side, og så er han ude af min synsvinkel. Og så stiller han sig, som om han kaster op. Og man kan høre lyden. Han laver de der klassiske bræklyde, men der kommer ikke noget klask ned på jorden, som om der kom noget opkast ud. Og det tænker jeg, det var sgu meget underligt.
Det er noget, du simpelthen registrerer på det her tidspunkt?
Det kan jeg i hvert fald huske. Og så patruljebilen kører så væk og kører ud af området. Og så det øjeblik, jeg vender mig, så står han helt op i hovedet på vagten, Dan, inden for synagogen.
Du kigger væk et øjeblik, og da du igen får øje på den her mand, så står han helt tæt på.
Mm.
Kan du prøve at beskrive det følgende scenarie, som udfolder sig her?
Min hjerne husker det. Ikke som i slow motion, men jeg husker bare, at tiden er længere end den rent faktuelle tid. For efterfølgende i retssagen, der har jeg jo set videovognen ned fra stedet, og der kan se, at hele det der scenarie, fra han kom ind i kameravinklen, på det tidspunkt havde de kameravognen, der gik en lille smule ud af kameravinklen, der kunne se et lille smule af gaden i begge ender, ud for en synagogen, så man kunne se, når han kom ind i billedet, og man kunne se, når han gik ud af billedet. Og fra han går ind i billedet og skyder, og dræber Dan, og skyder mod os, og vi skyder mod ham, og han stikker af væk fra stedet, går der 7 sekunder. Der er to måder at fortælle det på. Jeg fortæller det, som jeg husker det. Og på den måde, jeg husker det, så står han helt op og ligesom fronter vagten foran os, som om han puster brystet frem og skulderen lidt tilbage, og som om han siger, hvad vil du, eller vil du noget? Men så trækker han pistol og sætter op i ansigtet på vagten, og så trykker han nej på aftrækkeren og skyder ham gentagne gange. Og så vender han sig om og skyder i retning mod os, der hvor jeg står sammen med min kollega. Og vi kaster os ned på jorden for at undgå at blive ramt. Der er ikke noget sted, vi kan søge dækning. Der er ikke nogen biler, der er parkeret i området. Vores patruljevogn holder over ved Café Halvvejen, så der er helt frit i det stykke foran synagogen. Der er ikke noget som helst, der kan give dækning. Så den eneste måde, at vi kan undgå at blive ramt, det er ved at gøre os så små som muligt og lægge os ned på jorden. Og det gør vi så, og kaster os ned.
Hvor mange meter er der imellem jer?
Jamen derfra, hvor vi står, altså på det tidspunkt, havde der ikke været de her episoder, de her bevogtningsopgaver. Der skete jo aldrig noget i Danmark, der kom jo aldrig nogen, så vi var jo bare til stede. Vi var mentalt klar og klar til at gå i kamp, hvis der kom nogen, men vi har ikke fået noget særlig godt signalement af gerningsmanden. Vi vidste ikke rigtigt, hvad vi kiggede efter, andet at det var en mellemøstlig gut i mørkt tøj. Det kunne være hvem som helst, og i februar måned havde alle mørke jakker på, og alle havde store jakker, så der var ikke noget sådan klart billede, altså helt klassisk. Så vi vidste reelt ikke, hvad det var, vi kiggede efter. Så vi tog bevogtningsopgaverne seriøst, men ikke mere seriøst, end vi kunne godt stå og småsnakke lidt, og vi kunne også godt stå med hænderne i lommen, for det var pivkoldt, og den uniform og uniformsgenstand, vi havde. Vi kunne ikke have handsker på, så kunne vi ikke betjene de våben, vi havde. Så vi var nødt til at tage handskerne af, for at være klar til at betjene våben, og i minus et par graders frost, der kunne vi altså ikke bruge vores fingre så lang tid.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
Hvis ikke de var i lommen.
Bjarke, jeg bliver nødt til at spørge dig her. Altså, du har lige set en mand blive likvideret på klods hold. Kan du overhovedet huske, hvilke tanker, der løber igennem dit hoved på det her tidspunkt?
Ja, sagtens. På det tidspunkt, da han vender sig om og skyder mod os, og vi smider os ned på jorden, der kan mærke, at jeg bliver ramt. Og jeg kan ikke huske, om det er på vej ned, eller om det er nede på jorden. Han rammer mig. Og så kan jeg høre de der overlydsklald, der kommer fra projektiler, der flyver hen over hovedet på det. Det er lige så snart, at projektil passerer dig, så giver det sådan en smæld i luften, og det er helt, altså det er helt klassisk, det kan du høre. Så jeg er udmærket klar over, at vi bliver beskudt. Jeg er udmærket klar over, at det er pishamrende farligt, det der sker lige nu. Og det, jeg tænker, da jeg bliver ramt og ligger ned på jorden, det er, at han skal ikke have lov til at komme og likvidere mig, ligesom det skete med Charlie Hebdo. Der er der en betjent, der bliver skudt af gerningsmændene dernede, der ligger på jorden, efter han er blevet skudt. Og så ser man i nyhederne, ser man et klip fra en af terroristerne går over og skyder direkte ned i hovedet og likviderer ham på klodshold på jorden. Det skulle ikke være mig. Det skal ikke. Jeg skal hjem i dag for arbejde.
Men jeg ved også, at du fortæller i bogen blandt andet, at du ikke er bange. Altså, hvordan kan det være, at man ikke er bange? Kan du forklare det?
Nej, det kan jeg ikke forklare. Hvorfor? Jeg ved ikke, hvorfor at jeg ikke er bange eller har haft dødsangst eller noget som helst. Jeg snakker med min kollega, der står nede her, det på samme måde. Og jeg tror, det, der har gjort, det er, at selvfølgelig adrenalin kører lige i øjeblikket, og selvfølgelig handler vi, og selvfølgelig går alting stærkt, og så vi reagerer, og vi handler i det, vi står i. Men der er ikke den der frygt eller angst eller noget som helst, mens vi står i det. Der er kommet noget bagefter, hvor man har tænkt, det var da virkelig voldsomt, og det kunne være gået virkelig galt, og så har man slået det lidt hen igen og sådan noget. Og den der angst eller frygt eller noget, den har ikke været der.
Er det fordi, man går i overlevelsesmode?
Jamen, det tænker jeg, det er jo kroppens måde at reagere på. At alle sanser, nogen bliver svækket, og nogen bliver skærpet. Ikke? Man får det, der hedder tunnelsyn, så du ser kun det, der er det farlige, er det eneste, du fokuserer på. Du fokuserer ikke på alt muligt andet.
Så på det her tidspunkt er der en gerningsmand, som affyrer adskillige skud mod dig og din kollega. I ligger nede på jorden. Fortæl os lige, tag os igennem, hvordan fortsætter denne her skrækscene? Fordi det næste, der sker, det forløber jo slet ikke, som det skal. Nej. Hvad sker der?
I det, vi har smidt os ned på jorden, ligger vi sådan, så min kollega, han ligger i forhold til gerningsmanden, så ligger han i lige linje. Og det vil sige, min kollega, han vil ikke kunne komme til at skyde mod gerningsmanden, fordi jeg ligger foran ham. Så jeg blokerer hans skudvinkel. Jeg selv sætter mig op og skyder imod gerningsmanden et enkelt skud. Jeg har jo med maskinpistolen, der har jeg i hvert fald 28 skud i magasinet, så jeg er klar til at være klar, jeg godt til ildkampen op. Så jeg tænker, at jeg skal bare have ild i målet, så jeg skyder i retning mod gerningsmanden, ligesom et varselsskud, og så sætter jeg mig op og laver et sigteskud. Og da jeg afgiver det sigteskud, der siger maskinpistolen klik, og der kommer ikke noget skud ud af den. Og så tænker jeg, fuck. Og så kendrer jeg maskinpistolen og kigger ned og kan se, at magasinet det er røget ud. Og så ligger jeg ned på jorden og får fundet magasinet frem og får det klikket op i maskinpistolen igen. Og så får det ikke taget ordentligt op i maskinpistolen, så falder det ud en gang til. Så tager jeg det op en gang til, banker det hårdt op i maskinpistolen, får taget et ladegreb, og så sidder det fast. Og så er jeg klar til at afgive skud og skal til at give et sigteskud må gerningsmanden hvor jeg grammer ham. Og der drejer han så til venstre op ad Pade Huitfeldtstræde og forsvinder ud af synsvinklen, så jeg når ikke at skyde anden gang.
Så der tager han faktisk benene på nakken og flygter?
Han flygter, ja.
Altså, men det er jo på alle måder et rædselsscenarie for en betjent, der skal forsvare sig selv. Og som du beskriver det, så du er jo blottet for gerningsmanden. Er det korrekt forstået?
Ja, jeg har ikke noget, der er ikke noget at søge dækken der bagved. Han står foran mig, altså han har lige aflivet en mand på klodshold, altså inden for 20 cm afstand har han skudt og dræbt en mand i hovedet, så han har den onde vilje, og han vender sig om og skyder mod os. Så han har også tænkt sig at slå en politimand ihjel eller to.
Hvor mange skud bliver der affyret på det her tidspunkt?
Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg tæller 7, men jeg kan ikke huske, hvor mange der bliver skudt.
Gerningsmanden, han flygter rundt om hjørnet. Det ender med, at I faktisk sætter efter ham.
Mm.
Fortæl om det videre forløb.
Vi laver alarmsignal på vores radio og kalder op til vores vagtcentral og fortæller, hvad der er sket. At der er blevet skudt og dræbt en mand, og der er to kollegaer, der er såret, og vi har eftersat gerningsmanden, der ser sådan og sådan ud, kommer med et fyldeskørende signalement af gerningsmanden. Min kollega, han fløjer så ud på siden af mig og løber ud på kørebanen. Jeg løber den direkte vej langs fortoget og løber over og kigger til Dan, som er vagten for synagogen. Og jeg kigger så og kan se, at der er i hvert fald ikke noget at komme efter lige nu, og løber op til siden af min kollega, som så har indsigt op ad Pade Huitfeldtstræde, og min kollega, han siger så, at han har slet ikke indsigt på gerningsmanden, kan ikke se ham nogen steder, han er væk. Jeg siger til min kollega, at vi er nødt til at blive på gerningsstedet og sikre det. Det kan være, at der er flere gerningsmænd. Der er ikke nogen, der skal ind i synagogen, hvor der bliver afholdt bar mitzvah, så vi er nødt til at blive på posten. Der er andre patruljer lige i området, der må jeg gerningsmanden. Og så løber jeg tilbage til Dan for at sikre mig, om der skal laves livreddende førstehjælp. Og der kan jeg se, at der er ikke mere at gøre. Så vi får tilkaldt alt det assistance, der kan komme, og der er allerede begyndt at komme patruljer frem til gerningsstedet.
Men Bjarke, undervejs i hele det her forløb, der opdager I jo, at I jo også selv er såret. Jo.
Kort før vi ankommer til synagogen og skal være bevogtningspatrulje dernede, der har jeg stået inde på politigården sammen med nogle af de andre tilsynspatruljer. Og en af de her tilsynspatruljer var to gode kollegaer fra Station City, en mand og en kvinde. Og vi står sådan og joker lidt om, hvem der skal tage en af de to opgaver, der er. Der er to opgaver tilbage. Den ene, det er at køre tilsyn på strøget med mulighed for at være en del af almindelig patruljearbejde med de, altså det var valentinsdag, så der var masser af glade og fulde mennesker inde på strøget i København, og det kunne godt ske, at der var en beruset person, man skulle hjælpe på benene igen og få sendt hjem, og det kunne også godt ske, at der var et slagsmål, man skulle stande. Så den opgave var mere tillokkende, end at skulle stå om i Krystalgade og bevogte synagogen, hvor der formentlig ikke ville ske noget som helst den aften. Vi havde hørt på radioen, vi havde jo ekstra radio med ud på det tidspunkt, og kunne høre, at man havde jagtet gerningsmanden, og man havde fået et billede af ham, man vidste, hvem han var. Og man havde et køretøj, han havde kørt i, det havde man fundet, så man mente, at han var i et område ude omkring Østerbro. Og selve den der menneskejagt, den foregik ude på Østerbro på det tidspunkt, så der ville ikke ske noget som helst inde i København i Indreby. Så den patrulje, som jeg havde joket med, de triller så op af Krystalgade, standser op lige ud for mig og spørger, hvad der skete, og de kunne høre, at der var alarmsignal hernede fra, og der var nogen, der blev skudt, og hvordan der ledes. Og jeg giver dem så et signalement af gerningsmanden og fortæller, at han er undløbet op af Pade Huitfeldtstræde, og vi har ikke set ham siden, han kom her og skød, og han har det tøj på, og så sådan og sådan ud. Og så siger kollegaen til mig, jamen Bjarke, du har set gerningsmanden, så skynd du at hoppe ind i patruljebilen sammen med os, og så kan vi køre ud og lede efter ham. Og så siger jeg til patruljen, der kommer, det skal jeg nok ikke lige, fordi jeg blev skudt, og så bliver de helt stille inde i patruljebilen, og bliver sådan, den ene bliver lidt lang i blikket, og så triller de ud, og triller væk for at finde gerningsmanden.
Og fortæl os lige, hvor er det, du er ramt, og din kollega er blevet såret?
Så min kollega, han bliver såret i foden, og jeg bliver såret i min venstre arm.
Så I er i stand til at kunne gå dig selv derfra nærmest?
Ja, til at starte med, så min kollega, så springer han op som trolland æsker og tager jagten op og løber efter gerningsmanden og forsøger at se, om han kan få indsigt på ham, efter at han er løbet væk på området. Og jeg går over og kalder radio og betjener mit våben osv. og løber frem. Så altså, vi bruger jo hele vores krop, selvom vi blev skudt, Og da vi så går tilbage, så begynder min kollega at halte, og jeg kan også godt mærke, at det gør en lille smule ondt i armen.
Og så kommer I så ind i ambulancen på vej til hospitalet, og jeg ved, at du i ambulancen faktisk afstår fra at ringe til din kone. Det gør du først senere, og først da du kommer i tanke om, at hun måske kan få nys om det, der er sket fra nyhederne.
Ja.
Hvordan kan det være, at du vil undgå det, og at du også i princippet nedtoler din egen rolle i det her skyderi? Hvad er det for nogle hensyn og overvejelser, man har som politimand?
Jamen, jeg har mange hensyn og overvejelser. Altså for det første, familiemæssigt, så havde jeg mine to piger, der skulle op til mine forældre næste morgen, så de skulle med toget tidligt om morgenen, og jeg skulle køre dem der klokken 6, så det var faktisk derfor, jeg var taget på arbejde først, og jeg havde lovet, at jeg nok skulle komme hjem, så jeg kunne nå at køre dem, og det kunne jeg så ikke, fordi jeg var på hospitalet. Den anden ting var, at hvis nu, at jeg blev skudt i tjenesten som operativ politimand, så er det ikke sikkert, at mine nærmeste pårørende vil synes, at det er en skide god idé, at jeg sætter eget liv på spil ved at tage på arbejde. Så kan det godt ske, at de tænker, at det var bedre at lave noget andet politiarbejde bag ved et skrivebord et eller andet sted. Og det har jeg ikke lyst til.
Bjarke, vil du ikke prøve at tage os med i det videre forløb? Altså dig og din kollega, I ender på hospitalstuen, og I kommer til at følge udviklingen af den her begivenhedsrige dag i København fra sidelinjen. I ligger der med de kolleger, som er blevet skudt tidligere på dagen inden i krudttønden. Hvilke tanker og refleksioner og analyser gør man sig, når man ligger der med hul i armen, og hvad sker der også i selve sagens udvikling?
Min kollega, som også blev skudt, siger til mig, jeg kan ikke huske, om det er ambulancen, eller om det er, da vi står og vi snakker sammen nede på akutmodtagelsen, men han får i hvert fald sagt, at det er en copycat fra Charlie Hebdo, og nu har han skudt en Mohammed-tegner. Han har forsøgt at angribe et jødisk event, og det næste, han gør, det er, at han går ud og kidnapper nogen. Eller også så går han ind i et supermarked, et eller andet jødisk institution, og begynder at skyde til højre og venstre, ligesom de gjorde i Frankrig. Så den melding, den får vi sendt videre til vagtcentralen. Det er det, vi tror, og de har selvfølgelig tænkt de samme teser, som vi har tænkt, eller som min kollega har tænkt. Men det er sådan meldinger, vi får sendt videre. Vi har stadigvæk vores radio med, og vi har stadigvæk begge to vores tjenestepistoler med. Det eneste, der er blevet afleveret, det er min maskinpistol. Så vi er stadigvæk bevæbnet, mens vi er ude på hospitalet. Det næste, vi tænker, det er, at, eller jeg spørger om de to kollegaer, der er blevet såret om eftermiddagen, og faktisk tre, der er blevet såret, om der er kun to af dem, der er indlagt. Der spørger jeg, om der er bevogtning på dem, og det er der ikke. Fordi når der har været skyderi og knivstikkeri, så hvis der er ofre, eller der er far for, at gerningsmanden til den forurettede stadigvæk vil jagte den forurettede, så har vi bevogtning på hospitalet, dels for at sørge for, at de ikke kommer mere til skade, eller også er det nogen, som er anholdt og i vores varetægt, som vi skal passe på, som ikke må stikke af fra hospitalet. Så vi bruger rigtig meget tid på i beredskabet til at bevogte til skadekommende mennesker på hospitalet. Og så tænker jeg, hvis nu ikke der er bevogtning af de kollegaer, som ligger der allerede, og når vi kommer derop, så ligger vi fire sårede betjente fra et terrorangreb. Det er det nemmeste i hele verden at gå ind på et hospital og tage kampen op mod os, fordi vi vil være ukomdygtige på det tidspunkt.
Så et oplagt mål for den her
gerningsmand? Præcis, det vil være et oplagt terrormål. Så jeg beder bagud i systemet om at få bevogtning, og det sker ikke i første omgang. Det første gang, der bliver spurgt efter, der bliver det afvist. Og så har jeg min tillidsmand, det var ham, som spurgte om vi kunne få bevogtning. Han går så et led højere op og spørger om bevogtning, og så bliver den så imødekommet, og så får de vide ned til, at de skal afse en patrulje, der skal ud og bevogte os. Og de to stakkels kollegaer, de skal virkelig have en stor tak, for de sad derude i 12 timer i stræk og bevogte os.
Natten ender først næste morgen, da terroristen bliver lokaliseret. Politiet eftersætter ham, og det ender med en skududveksling på Ydre Nørrebro, hvor han bliver dræbt. Angrebet koster derfor alt i alt tre mennesker livet, inklusive gerningsmanden. Der er fire politibetjente, der bliver indlagt på hospitalet, foruden dem, som har andre småskader. Og så er sagen jo umiddelbart slut på det her tidspunkt. Og så alligevel ikke, især ikke for dig som politimand, Bjarke. Fordi du kommer til at opleve nogle forandringer på jobbet, derhjemme, med dig selv, og oplevelsen får jo i bund og grund nogle konsekvenser. Hvordan oplever du det her efterspil, som følger efter den her voldsomme oplevelse?
Jamen lige til at starte med, der går forholdsvis lang tid, inden jeg starter tilbage i tjenesten igen. Også længere tid, end det var nødvendigt for mit vedkommende. For jeg laver en aftale med min kollega, der blev såret i foden. Det tager lidt længere tid for ham at komme sig oven på hans sår, der han skal lige have foden til at hele igen. Hans skade er en lille smule værre end min. mit sår hele er forholdsvis hurtigt, så jeg kan bruge armen sådan hurtigere, end han kan. Så det er først faktisk 9. april, vi er tilbage på Station City, hvor vi træder ind ad døren begge to. Og vi aftalte, at vi gik ud sammen, så går vi også ind sammen. Vi vidste, at lige så snart, at vi stiller vores ansigt ind på stationen, så vil vi blive mødt af 1000 spørgsmål. Og vi har ikke lyst til at tage den alene, så vi vælger at tage den sammen, og så stille op til de spørgsmål, der må være fra kollegaer osv. Der er sideløbende har der kørt en psykologisk debriefing, og vi har haft psykologtjenesten ind over og snakke med os. Alt det der, det kører sideløbende. Der har været debriefinger af selve hændelsen. Der er jo to forskellige hændelser, der var sket den nat, så alle betjente i København har været med til debriefingen, og nogen mere relevante end andre.
Men jeg ved også, at du er selvfølgelig sygemeldt til en start, efter du bliver udskrevet fra hospitalet, men du oplever også nogle forandringer derhjemme. Hvad går det ud på?
Jamen, når jeg går tur med min hund, hvis jeg ser en mørk skikkelse et eller andet sted, så er jeg ekstra meget opmærksom, hvor min telefon er, og om jeg er klar til at tage kampen op, hvis det er. Altså, jeg ser ikke spøgelser eller noget som helst, men jeg ser sådan potentiel fare, og tænker, jeg kan ikke se, hvad deres hensigt er. Så jeg er sådan lidt mere overvågen over for, hvordan de er. Og min børns skole er en kommunal skole, i det område, hvor hun går, hvor der er rigtig mange indvandrere og efterkommere af indvandrere og gerningsmænd, kom fra et miljø, hvor jeg tænker, at hævn, den måske var der, og jeg havde jo skudt efter gerningsmænd, så min tanke er, at det kan være, at der er nogen, som vil hævn, at jeg har forsøgt at skyde på ham også. Så jeg bliver sådan lidt opmærksom på min børns skole, og jeg tager kontakt til lærerne og for at finde ud af, om det er trygt nok for dem at gå der til at starte med.
Og så ved jeg, at der er to ting, som efterfølgende også måske er episoder, som i særlig grad er der, hvor det måske går op for dig, hvad der reelt er sket, ud over det, du selv lige umiddelbart husker. Det ene handler om din datter.
Ja, det er på selve vagten om morgenen. Et halvt år forinden, da skulle mine børn op til mine forældre. De skulle rejse med toget op. De har været 10 og 14-15 år på det tidspunkt. Og de skal rejse med tog op til mine forældre i Nordjylland og være på ferie ved dem i en periode. Og den dag, de skal rejse, der kører jeg galt i patruljevogn under udrykningskørsel. Min kollega er en dygtig bilist, og det er ham, der kører bilen. Og der er en, der kører ud direkte foran os, så for at undgå at køre ind i siden på ham og slå ham ihjel og køre op på fortovet og påkøre nogle mennesker, der går derind, så vælger han at placere patruljevognen i 3 parkerede biler, så vi tager farten af på den måde. Og der kører vi altså galt med over 100 km i timen og skifter plads med den bagerste af de der 3 parkerede biler. Så der er lige en tur på skadestuen og blive tjekket. Der er ikke sket noget. Vi kan rejse os takket være airbags og så videre. Der er, så vi har fået mindre piskesmælder, og det var ligesom det. Men den episode havde mine børn i sådan en forholdsvis frisk erindring, da de skulle op til mine forældre. Den dag, hvor jeg bliver skudt, skal de op til mine forældre om morgenen med tog. Og det første, min lille pige siger på det tidspunkt, da hun ser hendes bedste forældre, det er, jeg ved godt, at min far han er blevet skudt. Så det har jo siddet i hende på det tidspunkt.
Det er så en sætning, hvor det måske lige pludselig står frem på en anden måde.
Ja, tak. Altså, så blev det lige pludselig, altså, så var det lige pludselig alvor, ikke? Når mine børn de begynder at fortælle om, hvad der er sket. Ikke?
Og så er der jo også selve retssagen, der finder sted efterfølgende, fordi under retssagen, der er du både et offer og et vidne?
Ja, jeg var lige pludselig så var jeg vidne i en politisag, og jeg har været vant til at være professionel vidne, det vil sige, jeg har været vant til via mit arbejde at observere nogle ting og fortælle, hvad der sker. Jeg er god til at observere detaljer osv. Vi har været i retten mange gange med rigtig, rigtig mange sager og skulle forklare, hvad der havde sket. Men lige nøjagtigt i den her sag, der vidste vi, som forurettede min kollega og mig, at der var en videooptagelse af selve hændelsen, og den ville vi gerne have lov at se, for at se, hvordan vi selv havde ageret, for at se, hvad der skete dernede. Men det fik vi ikke lov til. Hver gang vi spurgte, så blev vi mødt med, at I er vidner, og vi skal ikke forurene jeres hukommelse. Så I er nødt til at vente med at se den her video, indtil retssagen den kører. Og det var så først nede i retssagen, vi fik lov til at se videoen. Så dernede, der ser jeg selve den hændelse, jeg har beskrevet, som for mig nok har taget et halvt minut, 30 sekunder, vil jeg tro, viser sig kun at vare i de her 7 sekunder. Man ser gerningsmanden gå ind i kameravinklen, gå direkte op. Han har allerede trukket pistolen ned langs siden, sætter armen op i hovedet på vagten Dan, og så skyder han et par gange imod Dan, 2 eller 3 tror jeg det er. Og så vender han sig om, og så skyder han tomt imod os, og så sætter jeg mig op og skyder imod ham, og så løber han væk fra stedet. Og jeg havde en forventning eller en tanke om, at jeg havde siddet i knælende skydestilling, som jeg har lært i forsvaret. Men i virkeligheden så sad jeg på røven og skyder imod ham. Det er først efter jeg har afgivet det ene skud, og jeg går op og afgiver et sigteskud, at jeg sætter mig op i skydestilling. Og det sigteskud, der sker så ikke noget, der magasinen falder ud.
Hvordan er det at opleve hele det her scenarie blive afspillet igen?
Jamen det var, hvad skal jeg sige? Jeg vil ikke sige, det var uvirkeligt, fordi, men det var overraskende for mig, at det gik så hurtigt. Jeg blev virkelig chokeret over, at det tog så kort tid for ham.
Du føler faktisk, at du får styr på nerverne og på det mentale, og alligevel så bliver sagen jo ved med at dukke op, for det er jo en sag, alle har en holdning til. Ikke mindst også internt i politiet. Kan du forklare, hvad det går ud på?
Der er rigtig mange bagefter, er det sådan. Når der er sket noget, så snakker vi jo sammen, kollegaer, både for de, vi er nysgerrige, vi vil godt høre, hvad der er sket, og vi vil godt have været med. Og vi har alle sammen en bedre løsning til tingene, end de kollegaer, der har været ude, som har stået i en spidsende. Så lige så snart nogen har været ude og oplevet en eller anden vild og voldsom hændelse, når man hører om dem, så tænker man selv, det gør jeg også den dag i dag, hvorfor gjorde jeg ikke sådan og sådan? Og hvis jeg har stået der, så har jeg handlet sådan og sådan og sådan. Det var vi forberedt på, at når nu vi havde sagt sådan og fortalt om episoden, så ville vi blive mødt med det der. Der var en tese om, at der var for mange patroner i magasinet, og det var derfor, det røg ud. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor vi ikke begge to havde skudt osv. Så alt det der tænkte vi, jamen, nu lukker vi som Østers, og så må folk gætte sig til, hvad der er sket. Og så sad jeg på forskellige kurser, eller hvis vi var på skydebanen, og der var nogen, der skulle fortælle om det, lige så snart de begyndte at fortælle om selve hændelsen, for at lære de andre kollegaer om, hvad der var sket. Så holdt jeg mig kæft og ventede på, at han fortalte, hvad der skete. Og når han så fortalte et eller andet, der ikke var rigtigt, så kunne jeg så rømme og sige, nej, i virkeligheden, så var det faktisk ikke rent faktisk sådan, det skete, men det skete sådan og sådan i stedet for.
Det var jo fordi, I rent faktisk blev det her oplevelsen, jeres handlemåde blev jo brugt som noget, man, et eksempel på noget, man ikke skulle gøre.
Måske ikke så meget, som man ikke skulle gøre, men i hvert fald nogle forbedringspunkter. Vi har fået en bedre våbenplatform i dag, der er ved at blive implementeret. Man har grænsket meget i, hvordan vi skal være, når vi står på vagt, om vi skal stå to sammen eller stå alene hver for sig, og man har lavet meget sådan forskellige taktiske løsninger i forhold til, hvordan vi står på vagt nu i forhold til dengang. Så det, som vi har råbt og skrevet, og de fejl, der har været, har gjort, at vi er blevet bedre i dag. Og at jeg har råbt op over, at maskinpistolen var et elendigt våben, og det var misfigeholdt dengang. Og min kollega har råbt op over det samme, over at sikringen, der sad på maskinpistolen, den var for kort, har gjort, at lige bagefter, så blev våbnet forbedret, og blev nye procedurer med hensyn til, hvordan vi skulle håndtere dem, inden en vagt, og på hver vagt blev de taget ud og efterset og gjort klar, sådan så vi var klar til at være klar.
Så føler du i dag, Bjarke, at der var noget, du skulle have gjort anderledes den her dag?
Nej. Min kollega og mig, vi har snakket det igennem en milliard gange og fået tilsagn fra andre kollegaer, der har set videoen, og man kunne ikke handle på andre måder, end vi har handlet med den uddannelse, vi havde dengang.
Og så vil jeg egentlig bare spørge dig, hvorfor har du valgt at fortælle om din oplevelse, som du jo gør i bogen En tynd blå linje og også til os i dag?
Jeg har egentlig valgt ikke at fortælle den til nogen, men da bogen En tynd blå linje, den skulle skrives, blev jeg spurgt, om jeg har lyst til at deltage. Og det havde jeg i første omgang ikke. Men da jeg så hørte, at alt overskud for bogen, det gik til Simple Line, så valgte jeg at sige, at så ville jeg godt være med. Og så har det så haft nogle efterdønninger med et par enkelte interviews og så videre for at fortælle, hvad der er sket. Og så længe det går til et godt formål, jeg kan støtte Simple Line, som støtter så skadekommende patienter, så synes jeg, det er fint.
Og hvorfor vil du ikke være med i første omgang og fortælle din historie?
Jamen, jeg har ikke lyst til at komme ud offentligt med det, og jeg har ikke lyst til at dele alt. Og lige så snart du vælger at stå frem og fortælle noget, så bliver alt grænske og indevendt, og alle folk har en holdning og en mening til, hvordan og hvorledes tingene de er. Det er ikke alt, jeg synes, at alle skal vide. Alle skal ikke vide alt.
Ikke alle politibetjente i den situation, du har oplevet, ville slippe helskindet fra sådan noget. Nogen ville blandt andet udvikle PTSD, som jo blandt andet er det, En tynd blå linjebogen handler om. Er du blevet udredt for det? Og er det i det hele taget en problemstilling, som er meget sårbar at tale om?
Ja, det er blevet bedre, og takket være Simple Line, som har fokus på PTSD og forsvaret, der også har meget fokus på det, og vi har lært rigtig, rigtig meget at kigge over til forsvaret. Nu er vi selv lige begyndt at tage de spæde skridt til, vi har fået fængselsbetjentene med, som også er i risikogruppe for at udvikle PTSD. Så det er noget, der spøger, det er noget, man snakker om, og vi har psykologiske debriefinger bagefter. Nogen egentlig udredning har jeg ikke været igennem, men jeg har gået til psykolog jævnligt, og jeg har også den der dødsangst har jeg ikke haft på noget tidspunkt. Og jeg har selv via Simple Line opsøgt en terapeut og snakket med, hvorfor at jeg ikke bliver bange, eller hvorfor at jeg ikke har den der frygt, eller hvorfor jeg stadigvæk har lyst til at gøre en forskel og køre patrulje. Så nogen rammer det, og nogen rammer det ikke. Og vi har forskellige måder at angribe tingene på, alle sammen.
Dig og din kollega, har I men af jeres skudsår i dag?
En lille smule men har jeg, men ikke voldsomt. Og min kollega har også kun meget lidt. Vi er virkelig sluppet heldig. Positivt gik igennem musklen i min venstre overarm, ind på forsiden og ud af triceps. Og jeg blev ikke ramt nogen senere, der blev ikke ramt nogen knogler, så der var ikke. Det var forholdsvis let. Og min kollega var så heldig, at positivt gik ind i forfoden ud ved hælen, og der var plads til, at projektil kunne være der, så han har heller ikke haft nogen skade. Så sådan nogen voldsom men grad har vi ikke af det. Jeg har lidt snoren i mine fingre konstant, men det er kun, når jeg tænker på det. Nu sidder jeg og snakker, kan jeg mærke det, men ellers så har jeg ikke men af det.
Og med det, så skal vi afslutte dagens episode. Mange tak til dig, Bjarke, for at være med i dag og dele den her personlige beretning.
Velbekomme.
Musik var af potmusik.dk, research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.